Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Τους. Καλημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στην συντροφιά της Έρα Σπορ. Και αυτό το πρωινό Σαββάτου, το βροχερό πρωινό Σαββάτου, σε φθινοπορεινούς πλέον ρυθμούς, το σκηνικό του καιρού έχει αλλάξει. Και θα έλεγα ότι άλλαξε και απότομα, έτσι όπως άλλως σημαίνει τα τελευταία χρόνια, από το μπικίνι στο παλτό. Γενικώς αλλάζουν τα πράγματα όπως βλέπετε γύρω μας, όμως αυτό που δεν αλλάζει με τίποτα είναι η διάθεσή μας για αθλητισμό. Εμείς τουλάχιστον αυτό λέμε, εμείς και όλη αυτή η μεγάλη πλέον δρομική παρέα που έχει δημιουργηθεί. Με ήλιο, με κρύο, με βροχή, απολαμβάνουμε λοιπόν όλοι όλα αυτά που μόνο ο αθλητισμός μπορεί να μας προσφέρει. Καλή σας μέρα λοιπόν, είναι η εκπομπή Υγεία και Σπορ, είμαι η Βίκη Σπύρου και μέχρι τις 10 θα μείνουμε και σήμερα εδώ στην συντροφιά σας. Παρέα με τον Θωμά Στεργιώτη που θα φροντίσει και σήμερα να φτάσουν τα λόγια, οι ήχοι και οι μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Μαζί με την Έφη Καράμπινα που είναι στην παραγωγή και στο τηλεφωνικό κέντρο και που βεβαίως μπορεί να απαντάει στα δικά σας τηλεφωνήματα στο 6129 6129 Μαζί με τον Φώτη Παρόλα που επιλέγει τις μουσικές. Και βεβαίως παρέα μαζί με όλους εσάς που επιμένετε φανατικά να ακούτε όλα αυτά τα χρόνια το αθλητικό πρόγραμμα της Έρα Σπορ. Λοιπόν, 2 εβδομάδες έμειναν για το κορυφαίο δρομικό event του Νοεμβρίου. Αναφέρομαι στον αυθεντικό μαραθώνιο, το δικό μας κλασικό μαραθώνιο, με μια ιστορία ετών και με μια ονομασία νομίζω αναγνωρίσιμη παγκοσμίως. Η λέξη μαραθώνιος είναι πραγματικά μία από τις πιο γνωστές λέξεις στον κόσμο. Εκατοντάδες, μην πω χιλιάδες αθλητές από διάφορα μέρη του πλανήτη ταξιδεύουν για να τρέξουν την αυθεντική διαδρομή. Και φέτος, για ακόμα μια χρονιά, οι συμμετοχές αναμένεται πραγματικά να χτυπήσουν κόκκινο. Ο ενθουσιασμός για το νέο αυτό ξεκίνημα από πολλούς νέους κυρίως δρομείς είναι μεγάλος. Έτσι λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι σιγά σιγά αυτή η παρέα μεγαλώνει και ευχόμαστε πραγματικά να γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Σκεφτήκαμε λοιπόν, επειδή οι νεοεισερχόμενοι θα είναι πραγματικά πάρα πολλοί, όχι μόνο στο μαραθώνιο αλλά και στους παράλληλους δρόμους και στα 5 και στα 10 χιλιόμετρα, να κάνουμε κάποιες εκπομπές δίνοντας συμβουλές προπονητικές, διατροφικές και όχι μόνο για τη μέρα αυτή. Να κάνουμε δηλαδή μια χρηστική έτσι εκπομπή για όλους όσοι μας ακούτε και που πραγματικά έτσι σιγά σιγά πάτε δυναμικά και ενισχύετε το δρομικό κίνημα. Έτσι λοιπόν σήμερα στο στούντιο της Έρα Σπορ καλεσμένος μας είναι ο Χρήστος Βαξεβάνης, ένας εκ των κορυφαίων μαραθωνοδρόμων μας και πλέον ένας από τους πιο έμπειρους προπονητές στις μεγάλες αποστάσεις. Χρήστο, καλώς ήρθες.
Καλή σας ημέρα.
Είναι ιδιαίτερη τιμή να είσαι σήμερα κοντά μας.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βίκη μου, για τα καλά σου λόγια.
Σύζυγος και προπονητής της πρωταθλήτριάς μας στο τρίαθλο και στο μαραθώνιο πλέον, της Ντενής της Δημάκη.
Ναι. Η Ντενής είναι ανελιπώς λείπει. Δεν λείπει τα τελευταία χρόνια από την κλασική διαδρομή.
Δεν λείπει γενικώς η Ντενής.
Ναι. Είναι κάτι το οποίο ο αθλητισμός είναι κομμάτι της ζωής μας πια, οπότε είναι δεδομένο αυτό.
Και θα έλεγα ότι είσαστε ένα αθλητικό ζευγάρι, το οποίο προάγεται πραγματικά αυτό που λέμε οικογενειακός αθλητισμός, γιατί σας βλέπω με τα παιδιά, έχετε 2 παιδιά. Τα παιδιά σας θα παίρνετε πάντα στους αγώνες και είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο να βλέπεις μια ολόκληρη οικογένεια να πρεσβεύει αυτό το πράγμα.
Για μας είναι τρόπο ζωής, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Δηλαδή έτσι έχουμε μάθει να ζούμε, είναι μέρος της ζωής μας ο αθλητισμός και μέρος που μας φτιάχνει τη ζωή ακόμη περισσότερο.
Λοιπόν, Χρήστο, οι γνώσεις σου και οι εμπειρίες σου πάνω απ' όλα νομίζω ότι είναι άκρως χρήσιμες για όλους εμάς που είπαμε να μπούμε τελικά στο βρωμικό αυτό κλαμπ και που καλό θα είναι να γνωρίσουμε έτσι κάποια πράγματα για να μπορέσουμε αφενός μεν να κάνουμε πιο ευχάριστη τη διαδρομή. Αναφέρομαι λοιπόν σε όλους εμάς που θα τρέξουμε 8 Νοεμβρίου και όχι μόνο, γιατί ξέρεις τώρα ότι κάθε Σαββατοκύριακο γίνονται στις γειτονιές τριγύρω αγώνες, οπότε καλό θα είναι να γνωρίζουμε κάποια πράγματα για να κάνουμε και τη διαδρομή πιο ευχάριστη, να μην μπουκώνουμε δηλαδή. Και βεβαίως αυτό το οποίο προέχει για μένα είναι να μπορέσουμε να τρέχουμε με μεγαλύτερη ασφάλεια. Και αναφέρομαι κυρίως στο μαραθώνιο, γιατί όλα τα περίεργα εκεί πέρα συμβαίνουν.
Καταρχήν να πω από μεριάς μου εκτός από τις καλησμέρες μας ένα μεγάλο ευχαριστώ στην φιλόξενη συχνότητα της ΕΡΑ, η οποία φιλοξενεί τόσα χρόνια τον εραστηνικό αθλητισμό. Δεν θα ακουγόμασταν χωρίς τη συχνότητα της ΕΡΑ. Δεν θα ακούγαμε για το στίβο, δεν θα ακούγαμε για την κοπηλασία, για την μπάλη, για το τρίαθλο, πράγμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό για μας. Ας προχωρήσουμε λοιπόν.
Είναι υποχρέωσή μας, Χρήστο. Πραγματικά υποχρέωσή μας και νομίζω ότι εσείς είστε οι άνθρωποι που θα πρέπει να ακούγεστε και να μιλάτε για τον αθλητισμό, γιατί τον έχετε βιώσει, τον ζείτε καθημερινά.
Όσον αφορά το μαραθώνιο, είναι πολύ ευτυχές το γεγονός ότι έχει μπει τόσος πολλής κόσμος, χιλιάδες κόσμος κάθε χρόνο, προστίθονται και περισσότεροι, σε αυτό το κίνημα των δρόμων, των μαραθωνίων. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό, είναι προάγει παιδεία, προάγει πολιτισμό, δηλαδή μπαίνουν ως επιτοπλίστων περισσότεροι, ας πούμε, βετεράνοι, ηλικιακές κατηγορίες, αλλά μέσα από αυτό το περνάνε στα παιδιά μας, το περνάνε στα παιδιά τους, το περνάνε στην κοινωνία. Είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, για το θέμα της προετοιμασίας. Ο μαραθώνιος είναι ένα αγώνισμα το οποίο δεν είναι κάτι εύκολο. Μπορεί, με ρωτάνε πολλές φορές, μπορώ να τρέξω μαραθώνιο. Μπορεί, οποιοδήποτε μπορεί, αλλά χρειάζεται μια προετοιμασία, χρειάζεται ένα βάθος χρόνου. Αυτό μπορεί να κρατήσει σταδιακά από 1 ως 1,5 ως 2 χρόνια. Άρα, καλό είναι να ξεκινήσουμε σταδιακά. Να ξεκινήσουμε να τρέχουμε δρόμους των 5 χιλιόμετρων, των 6, των 10 και σιγά σιγά να προχωρήσουμε.
Ωστόσο, βλέπεις ότι μπορεί κάποιος να ξεκινήσει να τρέξει, ξέρω εγώ, μια φορά έναν δρόμο των 5, των 10 χιλιόμετρων, αλλά τελικά ο στόχος είναι ο μαραθώνιος. Και εγώ λοιπόν ρωτάω, τι είναι εκείνο το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει κάνει τον μαραθώνιο να είναι τόσο ελκυστικός στο κοινό γενικότερα? Τι είναι εκείνο το οποίο θέλει ο κόσμος να πάρει από το μαραθώνιο, από τα 42.195 μέτρα?
Εγώ θα έλεγα ότι είναι μαγική λέξη. Η λέξη μαραθώνιος πολλές φορές γίνεται σύνθεση, συνθετικό για οτιδήποτε το σβάζουμε στο μεγαλύτερο στόχο της ζωής μας. Μαραθώνιο ζωής, μαραθώνιος σε πολλά πράγματα το χρησιμοποιούμε και είναι μια λέξη που έχει μια αναλύωτη σε πάρα πολλά πράγματα. Γίνονται χιλιάδες μαραθώνοι ανά τον κόσμο, ξέρουν όλη την ιστορία του μαραθωνίου, οπότε μιλάμε για μια λέξη η οποία πραγματικά αγγίζει. Οποιοδήποτε ακούει τη λέξη μαραθώνιο τον αγγίζει.
Είναι κάτι σαν μια μικρογραφία της καθημερινότητάς μας, της ζωής μας, όλης αυτής της πάλης που έχουμε στην καθημερινότητά μας δηλαδή. Είναι ο ίδιος ο αγώνας, έτσι.
Ακριβώς. Ο μαραθώνιος είναι οτιδήποτε μπορούμε να φανταστούμε ως το μεγαλύτερο στόχο, το ορίζουμε τη λέξη μαραθώνιος.
Πάντως είναι εντυπωσιακό πως μέσα σε λίγα χρόνια άνθρωποι που μέχρι πρότινος μπορεί να μην είχαν καμία σχέση με το τρέξιμο, να μπουν λοιπόν και να γίνουν πραγματικά τόσο πολύ φανατικοί, να γυμνάζονται πάρα πολύ σκληρά με απότερο στόχο έναν τερματισμό.
Ναι. Και είναι το όμορφο αυτό. Δηλαδή ο τερματισμός αυτός που μπορεί να περικλεί συμβολικά πάρα πολλά πράγματα, αλλά και ταυτόχρονα αυτή η στιγμή της εισόδου στο Παναθηναϊκό Στάδιο, στο Καλλιμάρμαρο, στο ιστορικό Παναθηναϊκό Στάδιο, που το έχω ζήσει πάρα πολλές φορές και αν μπορούσα να το ζήσω άλλες τόσες, είναι ό,τι πιο όμορφο μπορεί να αισθανθεί αυτός ο άνθρωπος εκείνη τη στιγμή.
Πώς το έχεις βιώσει, Χρήστο? Έχεις μετάσχει σε πάρα πολλούς, έτσι?
Ναι, νομίζω 17 φορές έχω μπει στο Παναθηναϊκό Στάδιο.
Είναι και λίγες.
Μακάρι να μπορούσα κι άλλες. Στο μέλλον μπορεί. Δεν είναι, δηλαδή μπορώ να το τρέξω ερασιτεχνικά πια, δηλαδή να κάνω μια καλή προετοιμασία όπως είπα προηγουμένως και για τους φίλους μας και να πω και για 18 και για 19. Είναι πολύ όμορφα, δηλαδή το κομμάτι θα περιγράψω του τελευταίου σκαλιού πριν ανέβει στον περίβολο, την τελευταία μικρή ράμπα πριν ανέβει στον περίβολο του Παναθηναϊκού Σταδίου και η είσοδος, πάντα ηλεκτρίζει.
Πάντα ηλεκτρίζει,
ναι.
Λοιπόν, ωστόσο είναι ένας μεγάλος αγώνας, όπως είπες και εσύ, με πάρα πολλές απαιτήσεις, όπου ο οργανισμός, αν μη τι άλλο, υποβάλλεται σε πολύ μεγάλη δοκιμασία. Θα πρέπει λοιπόν να έχει προηγηθεί μια πολύ καλή προετοιμασία. Ενδεχομένως θα πρέπει να υπάρχει και ένας άνθρωπος ο οποίος θα κατευθύνει κατά κάποιο τρόπο τον αθλητή. Γενικώς είναι ένας αγώνας που φέρνει πραγματικά τον άνθρωπο σε ακραίες συνθήκες και που θα πρέπει να είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός, έτσι.
Βεβαίως. Εγώ θα έλεγα ότι θα χρειαστεί μια καλή προετοιμασία, να ζήσουμε αυτό τον αγώνα στην προετοιμασία του και ως μια εξομοίωση. Δηλαδή θα πρέπει να κάνουμε κάποιες προπονήσεις που θα πλησιάσουν τις συνθήκες μαραθωνίου. Γι' αυτό και λέμε ότι δεν μπορεί να μπει κάποιος απροετοίμαστος. Και βέβαια το αγώνισμα χαρακτηρίζεται από ηρεμία. Δηλαδή ο μαραθωνοδρόμος θα πρέπει να είναι ήρεμος και στην προετοιμασία του και στη διάρκεια του αγώνα και επίσης ψύχρεμος. Δηλαδή θα πρέπει όλα αυτά να τα αντιμετωπίσει με ένα...
Μια νυφαλιότητα.
Μια νυφαλιότητα, ναι.
Ανεξαρτήτου επίπεδου βεβαίως και ανεξαρτήτου στόχου.
Βεβαίως.
Άλλωστε, εντάξει, ο πρωταθλητής κυνηγάει το βάθρο, αλλά και όλοι εμείς κυνηγάμε το δικό μας στόχο.
Και αυτός ακόμα, ο πρωταθλητής, θα πρέπει να χαρακτηρίζεται στον αγώνα από ηρεμία, από στρατηγική, από σκέψεις. Μπορεί να εντός αγώνα αλλάξει στόχους. Όσο για τον φίλο μας, ο οποίος είναι πιο άπειρος, θα πρέπει να μπει υπομονετικά. Να περιμένει. Η κλασική είναι μια διαδρομή η οποία έχει πολλές δυσκολίες. Τη χαρακτηρίζουν τη δυσκολότερη στον κόσμο. Οπότε θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και στην προετοιμασία μας και κατά τη διάρκεια του αγώνα.
Άλλωστε, νομίζω ότι η λέξη υπομονή είναι ίσο μαραθώνιος, έτσι. Γιατί μάλιστα, για να μπορέσεις να δερματίσεις.
Θα ήθελα να προσθέσω κάτι που αφορά και τους πιο ομοιημένους αλλά και τους πιο εραστέχνες. Το κομμάτι της διαδρομής που βρισκόμαστε τώρα εδώ στην Αίρα είναι το κομμάτι που πάντα έλεγα: κάτσε να δούμε τι ψάρια πιάσαμε.
Αν έχεις φτάσει μέχρι εδώ, εννοείς ότι πας καλά.
Θεωρούν όσοι μπαίνουν στην κλασική διαδρομή ότι από εδώ και πέρα αρχίζουν τα εύκολα. Γιατί κατηφορίζει πια προς την Αθήνα, προς το Παναθηναϊκό Στάδιο. Αλλά αναλόγως το τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα και το τι έχουμε εξοδέψει σε ενέργεια και δυνάμεις, μπορεί να αποδειχτεί στην κατηφορά και το πιο δύσκολο. Μπορεί να αποδειχτεί το πιο εύκολο, μπορεί και το πιο δύσκολο. Γι' αυτό έλεγα πάντα: κάτσε να δούμε, Χρήστο, τι ψάρια πιάσαμε σήμερα.
Η αλήθεια είναι ότι η κατηφορά, για κάποιους ενδεχομένως που δεν το γνωρίζουν, είναι πολλές φορές πολύ πιο δύσκολη από την ανηφόρα, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς.
Γιατί εκεί πέρα θα βγουν και οι τραυματισμοί.
Ακριβώς, εκεί αρχίζουν να πονάνε τα πόδια, δεν αντέχουν αυτό που λέμε πολλαπλασιάζεται το βάρος στην κατηφόρα, δεν το αντέχει πια το σώμα και λέμε πότε θα τερματίσω.
Λοιπόν, και να πούμε, Χρήστο, ότι μπορεί κάποιος να έχει προετοιμαστεί πάρα πολύ καλά, να είναι πραγματικά σίγουρος για το αποτέλεσμα. Αλλά ωστόσο υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες οι οποίοι μπορούν από τη μια στιγμή στην άλλη να αλλάξουν τα δεδομένα όλα. Και αναφέρομαι στον καιρό, πάνω απ' όλα, έτσι, στο πώς θα ξυπνήσει κάποιος, στο τι μπορεί να προκύψει σε διάρκεια ενός αγώνα, αν δηλαδή δεν έχεις κάνει καλή τακτική, καλή στρατηγική, όλα αυτά μπορεί πραγματικά να ανατραπούν.
Βεβαίως. Ο καιρός είναι ένας από τους σημαντικούς παράγοντες. Εδώ στην Ελλάδα, την ηλιόλουστη Ελλάδα, Αθήνα, μπορεί να μας αποδειχτεί ως ένας αντίπαλος εντός αγώνα. Δηλαδή, αν βρεθεί μία μέρα στην κλασική διαδρομή με πάνω από 20 βαθμούς θερμοκρασία και υγρασία, θα πρέπει να προσέξουμε, θα πρέπει να ενυδατωθούμε καλά εντός αγώνα, να ξεκινήσουμε πιο συντηρητικά. Όπου βρίσκουμε σταθμούς να δροσιζόμαστε, να παίρνουμε αυτά που σήμερα είναι διαδεδομένα, ηλεκτρολίτες, τα τζελάκια, κάποια μικρή ποσότητα από ένα φρούτο, μπανάνα κτλ. Όσον αφορά τη μέρα, μπορεί να συμβεί στον οποιοδήποτε, μπορεί να αντιμετωπιστεί με τον εξής τρόπο. Πάντα πρέπει να είμαστε μετριοπαθείς και συντηρητικοί απέναντι στο μαραθώνιο. Είναι ένα αγώνισμα που θέλει σεβασμό, οπότε εάν αυτό είναι κάτι πρόσκαιρο, θα το δούμε μετά. Αν είναι κάτι που πραγματικά η μέρα μας δεν είναι αυτό που θέλαμε, θα μπορέσουμε να φέρουμε εις πέρα σε εισαγωγικά αποστολή μας, να βρεθούμε στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Δηλαδή, όπως και να έχει, πρέπει να μπούμε με μια μετριοφροσύνη στην εκκίνηση.
Εγώ θα κρατήσω αυτές τις δύο λέξεις, υπομονή και σεβασμό.
Ακριβώς.
Είναι ένας αγώνας ο οποίος απαιτεί και τα δύο. Σε ρώτησα όταν ήρθα ότι αν αυτός ο καιρός που έχουμε σήμερα, δηλαδή η βροχή και έτσι το ψηλό αεράκι, αν είναι βοηθητικό για τον μαραθώνιο, και μου είπες ναι.
Ναι. Αν ο καιρός είναι βοριαδάκι, αν ο καιρός έχει θερμοκρασίες όπως πριν λίγο είδα περίπου στους 14, 12 και 10 βαθμοί είναι καλή, Το πολύ κρύο βέβαια δεν κάνει καλό ή πολύ δυνατή βροχή, αλλά ένα ελαφρό, μια ελαφριά βροχή, ένα βοριαδάκι στην πλάτη, είναι καλές συνθήκες για τον αθλητή, δηλαδή γλιτώνει από την πιο γρήγορη κατανάλωση της ενέργειάς του, ας πούμε. Θα χρειαστεί λιγότερη ενυδάτωση, πιο λίγο αντικατάσταση υδατανθράκων και όλα αυτά τα σχετικά.
Δεν θα ζεσταθεί το σώμα του πάρα πολύ.
Ακριβώς.
Έτσι και όλα αυτά. Λοιπόν, πραγματικά πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά. Θα πρέπει να τα έχουμε κατά νου και βεβαίως είπαμε ότι είμαστε 2 εβδομάδες πριν από το μαραθώνιο, που αυτό σίγουρα προπονητικά σημαίνει πάρα πολλά, ναι. Κυρίως για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι πάρα πολύ μοιημένοι, είναι περισσότερο αρχάρι. Θα τα πούμε όμως σε πολύ λίγο, να κάνουμε μια μικρή, να πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα και όταν επιστρέψουμε θα μας πεις τι σημαίνει αυτό το 2 εβδομάδες πριν από το μαραθώνιο προπονητικά.
Ερασπορ 101,8.
Τρεις καμπαλέρος, γνωστοί στους βακέρος, κι οι τρεις πάντα στο ίδιο το μέρος. Σε όλη την μπάμπα μας έχουνε στάμπα και λένε καράμπα να οι τρεις καμπαλέρος. Επιτυχίες στις σταυρομαχίες που μας εμψυχώνει ο αέρος. Με τις κιθαρίτσες τρελές κανταδίτσες για τις κοπελίτσες να οι τρεις καμπαλέρος. Κεφάλια στη μέση εσύ, καθένας το ξέρει σε εκείνα τα μέρη πως τρεις καμπαλέρος ζωίζουν χρυσή. Κάτω απ' τα άστρα, βραδιά ξελογιάστρα, να ξεκουραστείς. Για ύπνο σου τζάμπα, να έχεις την μπάμπα, φεγγάρι για λάμπα και να ονειρευτείς. Κεφάλια στη μέση εσύ, καθένας το ξέρει σε εκείνα τα μέρη πως τρεις καμπαλέρες ζωίζουν χρήση.
Εδώ είμαστε, Υγεία και Σπορ, πάντα μέσα από τις συχνότητες της Έρα Σπορ. Είμαστε εδώ στο στούντιο, ζωντανά, με τον Χρήστο τον Βαξεβάνη. Είναι Παλιός μαραθωνοδρόμος και προπονητής βεβαίως, ένας από τους πιο έμπειρους προπονητές των μεγάλων αποστάσεων. Κουβεντιάζουμε λοιπόν και κουβεντιάζουμε για τον μαραθώνιο που είναι σε 2 εβδομάδες. Έτσι προσπαθούμε λίγο να δώσουμε κάποιες συμβουλές, Χρήστο, στον κόσμο. Και από ό,τι βλέπω, άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με το μαραθώνιο, αυτό το οποίο είπες λίγο νωρίτερα περί πειθαρχίας και υπομονής, το υποστηρίζουν. Ας πούμε, για παράδειγμα, ο φίλος μας ο Κώστας ο μαραθωνέρ λέει: το πρώτο πράγμα που έμαθα στο μαραθώνιο ήταν η πειθαρχία.
Ναι, έτσι ακριβώς.
Λοιπόν, καλημέρα στον φίλο μας τον Γιώργο από την Κέρκυρα, στο Μάκη από το Αγρίνιο, τον ΑΕΚΤΖΙ. Λοιπόν, αν θέλετε να μπείτε στη συντροφιά μας και ενδεχομένως να υποβάλλετε ερωτήματα εδώ στον σημερινό μας καλεσμένο, δεν έχετε παρά να στείλετε ένα απλό SMS γράφοντας sport, αφήνετε κενό. Γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Εμείς εδώ θα είμαστε για να τα απαντήσουμε. Λοιπόν, Χρήστο, είπαμε, 2 εβδομάδες είμαστε ακριβώς πριν από το μπαμ, έτσι, του φετινού κλασικού μαραθωνίου. Αυτό λοιπόν προπονητικά τι σημαίνει?
Σημαίνει ότι σιγά σιγά κατεβάζουμε τις μηχανές, σε εισαγωγικά. Κατεβάζουμε μία με δύο ταχύτητες, mm-hmm. Και να το περιγράψω και λίγο πιο συγκεκριμένα. Μπορούμε να πούμε ότι μειώνουμε την προπόνησή μας κατά ένα 30 με 40% και στις εντάσεις και στις ποσότητες. Τελευταίες εβδομάδες είναι χρήσιμες να αναπληρώσουμε τις δυνάμεις μας, να ξεκουραστούμε, να κοιμηθούμε και λίγο παραπάνω. Ίσως να μην σηκωνόμασταν τα άγρια χαράματα για τα long που κάναμε μέχρι τώρα. Και επίσης μια άλλη ευκαιρία να γεμίσουμε υδατάνθρακες, να πάρουμε την ενέργεια που χρειαζόμαστε για την ημέρα του αγώνα.
Λοιπόν, καλά κάνεις και το λες, γιατί έχω δει αρκετές φορές δρομές, ακόμα και 2 μέρες πριν από το μαραθώνιο, να φορτώνουν με χιλιόμετρα, πιστεύοντας ότι έτσι θα είναι πιο έτοιμοι.
Αυτό είναι μεγάλο λάθος, πολύ μεγάλο λάθος. Δηλαδή, εγώ πολλές φορές την προηγούμενη ή την παραπροηγούμενη του αγώνα λέω στους αθλητές μου: κάντε day off, κάντε μία μέρα εντελώς ξεκούραση. Μάλιστα, αυτό θα έλεγα, κάνω ένα μικρό έτσι, προσθέτω και κάτι, ότι αν μπορείς να ξεφύγεις εντελώς από τις σκέψεις του αγώνα για κάποια μέρα ή την προηγούμενη, να μπορείς να πας και ένα σινεμά, ένα θέατρο, κάτι να ξεφύγεις εντελώς από τις σκέψεις. Μην κάνεις προπόνηση.
Καλό είναι να μιλήσεις για οτιδήποτε άλλο εκτός από το μαραθώνιο, εκτός, ναι, από τον αγώνα, έτσι.
Ακριβώς.
Είναι θέμα ψυχολογίας καθαρά.
Ακριβώς, ακριβώς.
Αυτό λοιπόν τώρα που λες, δηλαδή για μείωση της προπόνησης, αφορά όλους, έτσι, και τους αρχάριους και τους
όλους,
πιο
όλους, έντους, ανεξαιρέτως. Δηλαδή, και θα έλεγα εδώ ότι δεν απευθύνομαι μεν στους πιο αρχάριους, αλλά τέτοια λάθη κάνουν πολλές φορές και οι έμπειροι αθλητές. Δεν θέλουν να σταματήσουν, θέλουν συνέχεια να αυτοεπιβεβαιώνονται στην προπόνηση, να πούνε στον εαυτό τους είμαι καλά, είμαι καλά, και συνεχώς θέλουν να το αποδεικνύουν αυτό. Είναι θέμα ψυχολογίας. Αυτό πρέπει να πειθαρχήσουν, όπως έγραψε και ο φίλος μας, και να πούν ότι από εδώ και πέρα τελειώνουν οι δύσκολες προπονήσεις, αρχίζει το relax.
Mm-hmm. Αυτό τώρα πρακτικά τι μπορεί να σημαίνει? Δηλαδή, έχουμε μπροστά μας κάποιους αθλητές οι οποίοι δεν έχουν ιδιαίτερη εμπειρία πάνω σε αυτό. Τι θα τους έλεγες λοιπόν από σήμερα?
Από σήμερα, 2 εβδομάδες πριν. Τα long που ξέραν μέχρι τώρα να τα ξεχάσουν, ας κάνουν από 18 έως 20 χιλιόμετρα πολύ χαλαρά, και η εβδομάδα που μας έρχεται να αρχίσουν να μειώνουν τις προπονήσεις τους στο 40% των χιλιόμετρων και στο 40% περίπου έως 30% της έντασης, που σημαίνει ότι μια πιο πρόχειρη συμβουλή θα τους έλεγα ότι ας αφήσουν τις κλασικές αποστάσεις. Έκανα χιλιάρια, έκανα τετρακοσάρια, έκανα διχίλιαρα.
Τα προγράμματα δηλαδή.
Ναι,
έτσι,
και, να βάλουν προπονήσεις τύπου Φάρλεκ. Θα κάνω 6 δίλεπτα με ένα ελεύθερο ρυθμό. Θα κάνω 7 τρίλεπτα με έναν ρυθμό χαλαρό, που να αισθάνομαι ότι πηγαίνω εύκολα.
Δηλαδή θα είναι ένας ρυθμός, ας πούμε, για παράδειγμα, που θα πάω έναν μαραθώνιο ολόκληρο, δηλαδή για παράδειγμα ένας ο οποίος είναι γενικός αρχάριος, έτσι, και μπορεί να χρειαστεί να πάει όλο το μαραθώνιο γύρω στα 6 με 6,5 λεπτά.
Δύο εβδομάδες πριν μπορεί να πάει και ένα κλικ πιο γρήγορα, αυτά τα δίλεπτα, τρίλεπτα. Μία εβδομάδα πριν το μαραθώνιο μπορεί να πάει στον ίδιο ρυθμό που θα πήγαινε ένα ολόκληρο μαραθώνιο, που σημαίνει ότι για τα δίλεπτα ή τα τρίλεπτα θα του είναι πολύ εύκολο. Δηλαδή, θα πρέπει να δώσουμε στον εαυτό μας την ευκαιρία να ξεκουραστούν εμείς, να ξεκουραστεί το σηκώτη μας που θα κάνει αυτή τη διαδικασία να φορτώνει υδατάνθρακες, να ξεκουραστεί η καρδιά μας, να ξεκουραστεί το σώμα μας. Γενικά, να κοιμόμαστε περισσότερο, να κοιμόμαστε νωρίς, να κάνουμε καλή ζωή.
Και όσο πλησιάζουμε, δηλαδή μιλάω τώρα για 1 ή 2 μέρες πριν από τον αγώνα, τίποτα? Ή κάνουμε έτσι απλά ένα ξεμουδιασμό?
Όπως είπα και προηγουμένως, Καλό θα ήταν να δώσουμε και στον εαυτό μας, κάτι που το κάνω εγώ προπονητικά, μία μέρα εντελώς ξεκούραση. Αν αυτή η μέρα είναι την Παρασκευή, ας πάμε το Σάββατο να τρέξουμε 15 λεπτά, 20 λεπτά ελεύθερα και να γυρίσουμε στο σπίτι μας να κάνουμε ένα όμορφο μπάνιο. Αν το κάνουμε αυτό την προηγούμενη μέρα το Σάββατο, αυτά τα 20 λεπτά μπορούμε να τα κάνουμε την Παρασκευή.
Λοιπόν, να πάμε λίγο στην ημέρα του αγώνα και να πούμε καταρχήν τι ώρα θα έχουμε κοιμηθεί το προηγούμενο βράδυ. Πόσο σημαντικό είναι να έχουμε κοιμηθεί καλά και να έχουμε κοιμηθεί νωρίς.
Εντάξει, το ιδανικό είναι να κοιμηθούμε νωρίς. Καλό είναι να μην κοιμηθούμε το μεσημέρι για να μπορέσουμε να κοιμηθούμε νωρίς. Καμιά φορά ίσως το άγχος του πρωτάρι, ίσως το... και καμιά φορά και το άγχος του έμπειρου αθλητή τον δεν τον αφήνει να κοιμηθεί νωρίς. Το σημαντικό είναι να κάνουμε καλή ζωή μέχρι τότε και ας πέσουμε στο κρεβάτι μας, αν ακόμα μας πάρει πιο αργά ο ύπνος, okay, ξεκούραση είναι και αυτό. Δηλαδή ας μην αγχωθούμε αν τελικά το βράδυ κοιμηθούμε λιγότερες ώρες από τα προηγούμενα βράδια. Δεν έγινε και τίποτα. Ας είμαστε ξεκουραστοί, ας κοιμόμαστε κανονικά τις προηγούμενες μέρες, ας κάνουμε καλή ζωή. Και την ημέρα του αγώνα, τώρα, αν έχουμε και λίγο στρες παραπάνω από εγώ, γι' αυτό είπα, ας πάμε ένα σινεμά, ας πάμε ένα θέατρο να μας αποπροσανατολίσει λίγο. Την ημέρα που θα ξημερώσει ο Μαραθώνιος, θα είμαστε focus στο στόχο μας.
Λοιπόν, και η μεγάλη ώρα έχει φτάσει. Έχει ξημερώσει, είμαστε λίγο πριν από τον αγώνα. Τι θα πρέπει να έχει κατά νου ο κάθε δρομέας?
Αυτό που είπαμε και προηγουμένως, θέλει ψυχραιμία, ηρεμία, σοφροσύνη, να πάει την ημέρα του αγώνα με μια λογική και τακτική ότι θα περιμένω πολύ. Η κλασική διαδρομή είναι μια διαδρομή η οποία είναι πολύ δύσκολη, είναι δυσκολότερη στον κόσμο, επιφυλάσσει εκπλήξεις, έχει μεγάλη μορφολογική διαφορά ανά κομμάτι της, δηλαδή ανεβαίνουμε και κατεβαίνουμε διαρκώς μέχρι να φτάσουμε στην Αγία Παρασκευή και σιγά σιγά να κατηφορίζουμε. Αυτό σημαίνει ότι δέχεται μεγάλη επιβάρυνση στο σώμα, άρα μέχρι αυτό το σημείο που βρισκόμαστε και τώρα στο 31ο περίπου χιλιόμετρο πρέπει να πηγαίνουμε ίσως και λίγο πιο πίσω από τις πραγματικές μας δυνατότητες, δηλαδή να φυλάμε δυνάμεις, να φυλάσουμε δυνάμεις. Mm-hmm.
Η πρώτη κόπωση συνήθως, χρήστε από την εμπειρία σου, σε ποιο χιλιόμετρο έρχεται?
Ένα δύσκολο σημείο στην κλασική διαδρομή είναι το 25ο.
Είναι... Εκεί στο Πικέρμι.
Εκεί στο Πικέρμι. Είναι ένα σημείο το οποίο οι περισσότεροι αθλητές αρχίζουν και καταλαβαίνουν τι σημαίνει μαραθώνιος. Στην κλασική διαδρομή ίσως και για ένα λόγο παραπάνω, γιατί είναι δύσκολο σημείο, ανηφορίζεις. Και επίσης, από πλευράς εργοφυσιολογίας, σε εκείνο το σημείο τελειώνουν η αποθηκευμένη ενέργεια, η άμεση, και πάμε σε αυτό που λέμε να κάψουμε από τα πιο κάτω, από τα λίπη μας, αυτά που έχουμε όλοι μας στο σώμα μας και που έχουμε μάθει να το κάνουμε μέσω των προπονήσεων μας των μεγάλων, δηλαδή των long.
Mm-hmm. Αυτό λοιπόν τώρα το σημείο το δύσκολο. Που καλά, θεωρώ ότι ένας πιο έμπειρος αθλητής ενδεχομένως μπορεί να το διαχειριστεί καλύτερα. Ένας ο οποίος δεν είναι ιδιαίτερα μοιημένος, τι θα πρέπει να κάνει για να μπορέσει να ξεπεράσει αυτό το φράγμα, τέλος πάντων?
Και εκεί θα συνιστούσα ψυχραιμία. Υπάρχουν σταθμοί στο 25ο χιλιόμετρο που θα μπορέσει να πάρει τους ηλεκτρολίτες τους, το τζελάκι του αν έχει μαζί, ξέρω εγώ, μία μικρή ποσότητα που θα του δώσει ενέργεια. Και ψυχραιμία πάνω απ' όλα, διότι είναι ένα μεταβατικό στάδιο το οποίο το ξεπερνάμε και μετά σιγά σιγά συνηθίζει το σώμα μας, κάνει αυτή τη λειτουργία που περιέγραψα προηγουμένως και πάμε για το 30ο, το 31ο που είναι ο άλλος στόχος. Να βρεθούμε όσο πιο κοντά στην πόλη και να πούμε πλησιάζουμε.
Υπάρχει λοιπόν προσαρμογή, έτσι. Είναι Βεβαίως. Από τα μαγικά που συμβαίνουν στον ανθρώπινο οργανισμό. Γιατί μπορεί πραγματικά να νιώθεις ότι τα πόδια σου είναι βαριά, μπορεί πραγματικά να νιώθεις ότι η αναπνοή σου είναι ανεξέλεγκτη, ότι οι δυνάμεις σου εγκαταλείπουν, όμως κάποια στιγμή γίνεται κάτι και...
Ένα από τα πράγματα που ο μαραθώνιος μας εκπαιδεύει και για τη ζωή και το οποίο μας είναι σχολείο μεγάλο και το οποίο το μάθα και εγώ στους αγώνες μου, είναι ότι ποτέ δεν είναι το ίδιο, δηλαδή ξεκινάς, συναντάς διάφορα πράγματα. Στο 25ο, όπως περιγράψαμε, μπορεί να συναντήσεις το λεγόμενο το ντύχο, το γόλ που λένε και οι ξένοι. Αλλά μπορείς μετά από 10 χιλιόμετρα να αισθάνεσαι καλά. Δηλαδή, στο ΓΕΘΑ, στο μουσείο, το Μέγαρο Μουσικής, μπορεί να λες είμαι μια χαρά και να λες ευχαριστώ Θεέ μου, είμαι τρομερά σήμερα. Δηλαδή αυτό σημαίνει υπομονή, σημαίνει ότι περιμένω και παρακάτω έρχονται τα καλύτερα.
Να έχω και μια σωστή τακτική, μια καλή διαχείριση τέλος πάντων των δυνάμεων όλα αυτά. Πες μου όμως κάτι, όταν αυτές οι εσωτερικές φωνές που σου φωνάζουν μέσα, οι εσωτερικές φωνές του εαυτού σου εννοώ, για εγκατάλειψη. Όσο πάνε λοιπόν και πληθαίνουν αυτές, πώς μπορείς να τις απενεργοποιήσεις?
Απλώς να βάλεις μια σπίδα και να πεις δεν
τις ακούω, ε.
Ναι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα για μένα. Σήμερα θα τερματίσω. Βέβαια, όχι προς εις βάρος της υγείας μας, έτσι. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία θα έλεγα ότι το έχω πει σε πολλούς αθλητές μου. Μου λένε πονάω στο μαραθώνιο. Ναι, είναι λογικό. Γελάω όταν τα ακούω, αλλά δεν υπάρχει μαραθώνιος. Αν θα δείτε αθλητές με τεράστιους χρόνους, δηλαδή που κάνουν 2-5 και 2-6, την επόμενη μέρα πάνε κουτσένοντας. Το να πονέσεις και είναι και μέρος το ότι είμαστε άνθρωποι, ζούμε, γυμναστήκαμε, πιαστήκαμε, πονέσαμε. Αλλά αν υπάρχει ένα θέμα που εγκυμονεί ασφάλεια, δηλαδή το ζαλίζομαι ή ότι τότε πάμε αλλού, σίγουρα θα πρέπει να σταματήσει, να δει εάν συμβαίνει κάτι, να ενυδατωθεί, να πάρει ηλεκτρολίτες, υδατάνθρακες κτλ. Και να δούμε αν μπορεί να συνεχίσει. Αλλά αυτή η φωνή που μας λέει σταμάτα γιατί κουράστηκα, μπορεί να την αντιμετωπίσει, να πει δεν υπάρχει. Εγώ έχω βάλει στόχο, σκοπό να είμαι στο Παναθηναϊκό στάδιο σήμερα.
Καλά κάνεις και το αναφέρεις λοιπόν, γιατί άλλη είναι η φωνή, αυτό που ξέρεις. Η φυγοπονία πολλές φορές μας ακολουθεί από την ημέρα που έχουμε γεννηθεί. Έτσι. Και ποιος είναι εκείνος ο οποίος θέλει να κουράζεται ή τέλος πάντων να.
Φωνή της λογικής, ναι.
Είναι φωνή της λογικής. Αλλά είναι άλλο το καμπανάκι εκείνο το οποίο πραγματικά θα πρέπει να ακούσουμε όταν κάτι δεν πάει καλά με τον οργανισμό μας.
Ακριβώς.
Όταν νιώθουμε ζαλάδα, όταν νιώθουμε κάτι το οποίο είναι εντελώς διαφορετικό.
Ακριβώς. Και αυτό μπορεί να εξελιχθεί και σε πολύ επικίνδυνο. Δηλαδή δεν μπορούμε να αφήσουμε ένα τέτοιο σημάδι. Αλλά ο πόνος στα πόδια, ο πόνος, ξέρω εγώ ότι κουράστηκα στην ανηφόρα. Οκ. Okay. Πήγαινε ένα πιο αργό ρυθμό, θα τη βγάλουμε την ανηφόρα, έχουμε γυμναστεί γι' αυτό, πάμε για το Παναθηναϊκό στάδιο.
Πάντως μου έχουν περιγράψει και μου έχουν πει έτσι απίστευτες ιστορίες για διάφορα πράγματα που μπορεί να σου τύχουν στο μαραθώνιο, όπως για παράδειγμα, συχνοούρια. Στομαχικές διαταραχές, αντιλαμβάνεσαι τι εννοώ, που ψάχνεις εκείνη την ώρα να πας πού.
Αυτό προκύπτει γιατί οι αθλητές και καλά κάνουν, τις προηγούμενες μέρες φορτώνουν υδατάνθρακες, φορτώνουν αυτά που θα χρειαστούν ως ενέργεια. Αυτό έχει ως συνεπακόλουθο πολλές φορές να μας πιάνει συγχνωρία, πολλές φορές να έχουμε στομαχικά προβλήματα γιατί το στομάχι δεν αντέχει τόσους πολλούς υδατάνθρακες, τόσους πολλές μακαρονάδες, έτσι, ας πούμε, να το συγκεκριμενοποιήσουμε. Αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να κάνουμε με μέτρο μεν. Δηλαδή, okay, αν συμβεί κάτι τέτοιο, υπάρχουν στη διαδρομή και αυτές
οι
τουαλέτες, οι χημικές, δηλαδή δεν υπάρχει θέμα πάνω σε αυτό, μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, δεν είναι κάτι το οποίο δεν λύνεται.
Λοιπόν, ο φίλος μας ο Κώστας, ο Marathon LA, μας λέει το εξής, tape λέει στις στυλές του στήθους και βαζελίνη, η σωτηρία του αρχάριου.
Ναι, είναι αλήθεια,
είναι
αυτό.
Είναι από την τριβή, έτσι.
Ναι, γιατί φανταστείτε ό,τι γίνεται σε έναν απλό αγώνα τρεξίματος, το μαραθώνιο πολλαπλασιάζεται. Αν λοιπόν σε ένα φανελάκι που φοράμε της καλύτερης ποιότητας, πολλές φορές αυτό κουνιέται το φανελάκι κατά τη διάρκεια του αγωνίσματος, δηλαδή τίποτα δεν είναι, υπάρχει αυτή η κίνηση συνέχεια και αυτή η τριβή πάνω στο σώμα μας πολλές φορές μπορεί να δημιουργήσει έτσι τέτοιες συνθήκες, δηλαδή να ματώσουμε εκεί, να κάνουμε, δεν είναι κάτι σημαντικό ως πρόβλημα κατά την γνώμη του αγώνα, αλλά είναι πόνος, είναι
θα δυσκολέψει γενικότερα την όλη διαδικασία.
Θα δυσκολέψει την διαδικασία, οπότε είναι χρήσιμη συμβουλή.
Και όχι μόνο στις αθλητές, νομίζω ότι και στις τυχές στο σορτσάκι, ναι, έτσι, όπου και υπάρχει τριβή.
Ναι, 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 και ανάμεσα στα πόδια μας, δηλαδή είναι πολύ σημαντικό. Και βέβαια και στα δάχτυλα των ποδιών. Και όσο πιο μεγάλη είναι η θερμοκρασία, τόσο πιο είναι επιβεβλημένο αυτό να κάνουμε κάτι το οποίο να κρατήσουμε ενυδατωμένα και τα πόδια. Δηλαδή, πολλοί αθλητές κάτω από τις κάλτσες όλοι βάζουν βαζελίνη και όλα αυτά τα ενυδατικά τα οποία να τους καλέσουν να έχουν τα πόδια ενυδάτωση για να μην γίνουν τριβές έντονες.
Λοιπόν, υπάρχουν σημεία ανεφοδιασμού Ανά 2-3 χιλιόμετρα, πώς πάνε τώρα αυτά ακριβώς?
Ανά 2,5 χιλιόμετρα υπάρχουν για σφουγγάρια, τα οποία τα χρησιμοποιεί για να δριζόμαστε. Τα επόμενα 2,5 χιλιόμετρα υπάρχουν σταθμοί νερού. 2,5 χιλιόμετρα επόμενα σφουγγάρια, δηλαδή ανά 2,5 χιλιόμετρα έχουμε ενυδάτωση.
Ωστόσο, υπάρχει κάτι το οποίο θα πρέπει να έχουμε εμείς μόνοι μας, επάνω μας?
Ανάλογος και τις συνθήκες, ξέρουν οι αθλητές, πολλοί αθλητές κουβαλάνε πάνω τους τα τζελάκια τους, αυτά τα που είναι πια της μόδας, τα ενεργειακά, εμείς δεν τα είχαμε στη δική μου εποχή. Επίσης στους σταθμούς υπάρχουν και ηλεκτρολίτες, δηλαδή μπορεί να σε σώσουν αν δεις ότι ο καιρός είναι δύσκολος και μπορεί να χρειαστείς έξτρα υδατάνθρακες. Κάποιοι αθλητές κουβαλάνε μαζί τους κάποιες παστίλες αλάτι, οι οποίες τις ρίχνουν μέσα στο νερό και μπορεί και αυτές πραγματικά να είναι θαυματουργές όταν βλέπουμε ότι, ξέρω εγώ, είναι ο καιρός δύσκολος ή προς το τέλος του αγώνα μας, στα 30, στα 32, στα 35 χιλιόμετρα, βλέπουμε ότι μπορεί να προκύψει μια έτσι ελαφριά ζάλη κτλ. Υπάρχουν διάφορα πια πράγματα τα οποία μπορούν να αποδειχθούν χρήσιμα.
Και αυτό το οποίο μου έλεγες και νωρίτερα, πριν μπούμε στο στούντιο, είναι ότι οι περισσότεροι από εμάς, αναφέρομαι πάλι στους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ιδιαίτερη εμπειρία, ξεκινάνε λοιπόν τον αγώνα και μπορεί και ο καιρός να μην είναι πάρα πολύ ζεστός, να μην νιώθουν λοιπόν το αίσθημα της δίψας, να μην παίρνουν νερό και κάποια στιγμή λοιπόν, δεν ξέρω σε ποιο χιλιόμετρο, ξαφνικά να συμβούν πολλά πράγματα. Και μου λες ότι προσπαθούμε να παίρνουμε τα μέτρα μας πριν φτάσουμε στο αμήν.
Όταν ένας αθλητής νιώσει την αίσθηση της δίψας, είναι πια αργά. Πρέπει να ενυδατώνεται πριν το νιώσει αυτό. Τα σημάδια δεν είναι τόσο ευδιάκριτα. Καλό είναι δηλαδή όταν ξεκινάνε ένα αγώνα, πόσο μάλλον αν αυτός ο αγώνας έχει ζέστη ή έχει υγρασία, να ενυδατωνόμαστε. Όταν φτάνουμε σε ένα σταθμό με νερό, ας πιούμε πάντα λίγο νερό. Μπορεί να χρειαστεί να πιούμε λίγο, να πιούμε μια-δύο γουλιές, μπορεί να χρειαστεί να πιούμε παραπάνω. Πάντα καλό είναι και από την αρχή να παίρνουμε νερό. Δηλαδή να ενυδατωνόμαστε. Δεν περιμένουμε να αισθανθούμε δίψα.
Έστω κάποιες γουλιές δηλαδή, έτσι.
Βέβαια. Ένας αθλητής, και αυτό έχει και αναλογία με το βάρος, μπορεί να χάσει από 3 λίτρα έως 5-6 λίτρα νερού, αναλόγως το βάρος που είναι ο καθένας που τρέχει. Οπότε καταλαβαίνετε τι ανάγκες έχουμε. Δεν είναι τόσο απλό ότι ξεκινώ και δεν διψώ. Ο οργανισμός μας αφήνει. Δεν το συζητάμε.
Και ενέργεια και ναι. Όταν θα έρθει το σημάδι θα είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο, ναι. και δεν θα μαζεύεται μετά.
Ακριβώς, ακριβώς.
Λοιπόν, για το άλλο το κομμάτι, το πολύ πιο σοβαρό, που είπαμε ότι ακούμε κάποια καμπανάκια τα οποία θα πρέπει να μην τα απενεργοποιήσουμε και απλά να δώσουμε την πρέπουσα σημασία. Αναφέρομαι σε μια πιθανή ζαλάδα, έτσι. Ναι. Ή δεν ξέρω τι άλλα σημάδια θα μπορούσαμε να πάρουμε από το σώμα μας και θα πρέπει δηλαδή κάποια στιγμή να τα αξιολογήσουμε. Υπάρχουν κάποια?
Το ανεπαίσθητο πράγμα, αν ας πούμε δούμε ότι ζαλιζόμαστε, αν δούμε ότι δεν βλέπουμε για κάποια στιγμή καλά.
Ή τα θυμόμαστε ενδεχομένως.
Ναι, ή δεν σκεφτόμαστε καθαρά. Καλό είναι να σταματήσουμε σε ένα σταθμό, να ζητήσουμε βοήθεια. Αν το ξεπεράσουμε, ας συνεχίσουμε. Αλλά καλό είναι να μην αφήσουμε τίποτα στην τύχη του. Εντάξει. Είναι επίπονο αγώνισμα, δύσκολο. Και αν ακόμα δεν είναι η μέρα μας, θα τα καταφέρουμε μια άλλη φορά.
Λοιπόν, ο Μιχάλης από τη Σπάρτη ρωτάει ότι όταν κάνεις μαραθώνιο, όλο το φαγητό λεφτάνει ή χρειάζεται να πάρεις κάποιες βιταμίνες?
Πιστεύω ότι ένα καλό φαγητό φτάνει. Βιταμίνες καλό θα είναι να παίρνουμε, και οι αθλητές, οι επαγγελματίες, καλό θα είναι να παίρνουν με την συμβουλή κάποιου γιατρού. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί αθλητές οι οποίοι μπορεί να έχουν πολύ χαμηλούς αιματοκρίτες, μπορεί να έχουν πολύ χαμηλό ποσοστό σιδήρου και τότε κάποια στιγμή μπορεί να τους συμβουλέψει ο γιατρός τους να πάρουν το τάδε σκεύασμα σιδήρου από φαρμακείο, φυσικός τρόπος, αλλά και ακόμα και ο φυσικός τρόπος καλό είναι. Δηλαδή, αν ας πούμε ένας αθλητής αποφασίσει να πάρει βιταμίνη από μόνος του και έχει πολύ ψηλά ποσοστά αιματοκρίτης σιδήρου, μπορεί και να μην του κάνει και καλό κιόλας. Οπότε καλό είναι, αν τρώμε καλά, τρώμε στην καθημερινότητά μας αυτά που πρέπει, πλήρες βιταμίνες, τα όσπρια μας, τους υδατάνθρακές μας, το κρέας μας, τα ψάρια μας, δεν νομίζω ότι έχει να
Και οι βιταμίνες καμιά φορά, ξέρεις, υπερκατανάλωση μας φέρνουν σε αντίθετα αποτελέσματα από ό,τι ενδεχομένως θα περιμέναμε.
Ακόμα λοιπόν, και προηγουμένως που είπαμε περί συχνοουρίας, φέρνουν και συχνοουρία.
Το διατροφικό κομμάτι, να ξέρετε ότι θα το αναλύσουμε περισσότερο αύριο. Θα είναι κοντά μας η Ειρήνη Μπαμπαρούτση, οπότε θα πούμε πολύ περισσότερα για το διατροφικό κομμάτι και τις δύο εβδομάδες αυτές πριν από το μαραθώνιο και κατά τη διάρκεια, αλλά και τις τρεις τελευταίες μέρες. Θα τις αναλύσουμε πολύ περισσότερο. Έχεις καλημέρες από τον φίλο μας τον Bill by Taxi, ο οποίος λέει ότι αν θα τρέξει ο Γιάννης ο Μπουρούσης, ξέρεις αν ο Μπουρούσης τρέχει μαραθώνιο?
Όχι, δεν γνωρίζω.
Ούτε και εγώ το γνωρίζω. Δεν το ξέρω. Λοιπόν, ένας άλλος πάλι φίλος, ο Θύρα 4, λέει: γεια σας, λέει, θέμα ταμπού, έρωτας και αθλητισμός. Μεγάλη ιστορία τώρα αυτό.
Ναι.
Τι ανοίγεις, φίλε Θύρα 4 πρωί-πρωί.
Ναι, δεν έχει να κάνει. Περισσότερο δεν έχει, πραγματικά είναι ταμπού, αλλά πραγματικά δεν έχει να κάνει. Εγώ πιστεύω, και ας το ανοίξουμε, δεν είναι ότι το πιο σημαντικό είναι η καλή ζωή. Δηλαδή, αν είμαστε με το
Ό,τι σε
ευχαριστεί. Αν είμαστε με το σύντροφό μας, αυτό που ζούμε είναι όμορφο και αυτό το όμορφο έχει να κάνει και στη μεταφορά του στον αθλητισμό, ακόμα και την προηγούμενη μέρα του αγώνα. Αν τώρα εννοούμε αυτό που λέει ο φίλος μας, ότι την προηγούμενη μέρα γυρνάμε σε ένα κλαμπ και πίνουμε τα ποτάκια μας και ψάχνουμε να βρούμε ένα σύντροφο, σίγουρα αυτό δεν θα κάνει καλό. Αλλά όταν μιλάμε για αυτό που λέμε, αυτό που καταλαβαίνουμε όλοι ως
καθημερινότητά μας,
την καθημερινότητά μας, τον έρωτα με τον άνθρωπό μας, με τη γυναίκα μας, με τον σύζυγό μας, εφόσον μιλάμε γυναίκα, αυτό νομίζω ότι είναι μόνο προς το καλό είναι. Δεν είναι καν καλό. Έτσι, οπότε να μην ενοχοποιήσετε για τέτοια πράγματα. Αυτά είναι φυσιολογικά στη ζωή.
Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι ό,τι κάνουμε και μας ευχαριστεί και δεν μας κουράζει και δεν μας φορτώνει και δεν μας αγχώνει, σίγουρα μας κάνει καλό και στο κομμάτι αυτό.
Μας κάνει και καλό δηλαδή, όχι απλώς. Δεν υπάρχει θέμα.
Άλλωστε, αυτό το οποίο είπες νωρίτερα, ότι θα πρέπει λίγο το μυαλό μας να το κάνουμε να ξεφύγει από τις συνεχόμενες σκέψεις επάνω στον αγώνα. Να, και αυτό βοηθάει. Λοιπόν, 5 και 10 χιλιόμετρα. Δύο διαφορετικοί αγώνες γίνονται παράλληλα με το μαραθώνιο. Κάποιοι λοιπόν, έτσι, πιο νέοι και άνθρωποι που δεν θέλουν να τρέξουν μαραθώνιο, μπαίνουν σε αυτό, σε αυτή την λογική. Δύο αγώνες με εντελώς διαφορετικό βαθμό δυσκολίας. Αν κάποιος λοιπόν δεν έχει κάνει καθόλου προετοιμασία και απλά θέλει έτσι να μετάσχει σε αυτή την γιορτή του αθλητισμού, θα μπορούσε αυτές τις δύο εβδομάδες να τις εκμεταλλευτεί με κάποιο τρόπο?
Αυτά τα αγωνίσματα, προπάντων τα 5 χιλιόμετρα, απευθύνονται κυρίως σε ερασιτέχνες. Εάν δεν έχει κάνει καθόλου προετοιμασία, καλό είναι να μην περάσει στο άλλο στάδιο, ξαφνικά να κάνει πρωταθλητισμό. Ας πούμε ότι θα κάνει μία ή δύο προπονήσεις τη βδομάδα, αφού δεν έχει κάνει καθόλου προετοιμασία μέχρι τώρα. Και θα τρέξει τον αγώνα με μία πολύ συντηρητική κατεύθυνση. Δηλαδή θα ξεκινήσει λίγο τρέξιμο, λίγο περπάτημα. Εναλλάξει θα το πηγαίνει. Με στόχο να τερματίσει αυτά τα 5 χιλιόμετρα. Τα 10 χιλιόμετρα που είναι λίγο πιο απαιτητικό, σίγουρα θα έπρεπε να έχει κάνει κάποια προετοιμασία. Αν δεν έχει κάνει πάλι, θα ξεκινήσει πολύ περπάτημα και πολύ λίγο τρέξιμο. Κάπως έτσι θα το πάει. Δηλαδή, δεν μπορεί να πει να κάνω 10 χιλιόμετρα, ο οποίος αυτός ο γύρος έχει και κάποια κομμάτια τα οποία έχει ανηφορίτσα στο κέντρο της Αθήνας και να τα πάει γρήγορα, ας πούμε. Θα πάει σιγά-σιγά, περπατώντας. Όλοι μπορούν, έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν, να τερματίσουν, να το ζήσουν αυτή τη γιορτή. Οπότε αυτή είναι η δική μου.
Ωστόσο,
γιορτή.
Υπάρχουν κάποιοι, με έχουν πάρει και τηλέφωνο, φίλοι, γνωστοί κλπ. Πες μας ακριβώς, μου λένε έτσι χαρακτηριστικά. Δύο εβδομάδες έχουν μείνει. Τι μπορώ να κάνω?
Αυτοί κάποιοι σίγουρα έχουν κάνει προετοιμασία. Αυτό λοιπόν τώρα που λέμε στις δύο εβδομάδες, θα κάνουμε μία μικρή έτσι αναδρομή σε αυτά που είμαι για το μαραθώνιο. Την προηγούμενη εβδομάδα, προτού τρέξουν τα 5 ή τα 10 χιλιόμετρα, θα μπορέσουν να κάνουν ένα ή δύο προγραμματάκια, τα οποία όμως να μην είναι την ψηλότερη ένταση που μπορούν. Κάποια interval, τα οποία ξέρω εγώ έχουν ως απόσταση στο σύνολο του interval τη μισή της απόστασης που θα τρέξουν. Και τη βδομάδα του αγώνα θα κάνουν κάποιο interval το οποίο είναι σε ελεύθερους ρυθμούς. Δηλαδή πάλι και εκεί μη ρισκάρουν. Ας πάνε να αποδώσουν αυτό που έχουν μέχρι τώρα προσπαθήσει σε προπόνηση, σε προετοιμασία κτλ.
Αυτό το οποίο έχουν φανταστεί, δηλαδή να μπουν μέσα στον αγώνα, να τον χαρούν.
Ακριβώς,
να μετάσχουν και να πάρουν έτσι λίγο μυρωδιά από τον αθλητισμό.
Ακριβώς.
Διότι εσείς την έχετε πάρει τη μυρωδιά, Χρήστο, όλα αυτά τα χρόνια και γι' αυτό το λόγο έχετε μείνει, γιατί πραγματικά είναι ανάσα ζωής, έτσι.
Και δεν το χορταίνουμε. Δηλαδή, ο αθλητισμός δεν είναι απλά τρόπο ζωής, εθισμός, ξέρω εγώ, που θα μπορούσα να πω σε μια άλλη έκφραση. Είναι πηγή χαράς. Δηλαδή, το πρωί της εκκίνησης ενός αγώνα, το κομμάτι του τερματισμού στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Θα έλεγα, ας πούμε, ότι αν καθίσουμε στην κερκίδα του Παναθηναϊκού Στάδιου και αρχίσουμε να χαζεύουμε και κάτω τους τερματισμούς αλλά και πάνω στην κερκίδα, θα ζήσουμε κάτι μαγικό. Δηλαδή, υπάρχουν οικογένειες που περιμένουν τη μαμά ή περιμένουν τον μπαμπά και ξαφνικά ξεχύνονται, το λέω και συγκινούμαι, ας πούμε, ξεχύνονται και περνάνε το μαρμάρινο κομμάτι του Παναθηναϊκού Σταδίου και μπαίνουν μαζί για τερματισμό. Αυτά είναι, τα ζεις στις 4,5 ώρες, στις 5 ώρες, στις 4, στις 5,5. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με τον πρωταθλητισμό αυτό. Αυτό είναι με την εικόνα ότι κατάφερα και μπήκα στο Παναθηναϊκό Στάδιο.
Κατάφερα και τη θάσευσα τον ίδιο μου το...
Ακριβώς,
με αυτό, έτσι.
Ακριβώς, ναι.
Κατάφερα να πιάσω το δικό μου στόχο, το δικό μου όριο. Είδα ποιες είναι οι πραγματικές μου δυνάμεις.
Και μέσα από αυτό, ο κάθε άνθρωπος που το κάνει αποκτά και μια άλλη φιλοσοφία στη ζωή. Δηλαδή, όχι μόνο στην επαφή του με τον αθλητισμό, αλλά στην επαφή του μπόρεσα, το έκανα, την αυτοπεποίθησή του, την πειθαρχία του για να φτάσει εκεί, την προετοιμασία του. Είναι πολύ σημαντικό.
Χρήστο, έχεις κάνει 17 μαραθωνίους, είπες. Σε τι ηλικία ξεκίνησες?
17 μαραθωνίους στην κλασική.
Στην κλασική, ναι.
Απλά το είπα για την κλασική. Γενικότερα έχω κάνει γύρω στους 43. Αθλητισμό ξεκίνησα στα 14. Τους μαραθώνες ξεκίνησα λίγο νωρίς, θα έλεγα, στα 22 χρονών. Απλά τους ανέφερα τις κλασικές γιατί τους
όντως
θεωρώ
νωρίς,
το πιο σημαντικό.
Γιατί υποτίθεται ο μαραθώνιος είναι ένα άθλημα το οποίο κυρίως θα μπορούσε κάποιος να το κάνει έτσι πιο μεγάλος, έτσι, μετά τη 30 ενδεχομένως.
Ναι, και στα παιδιά που κάνουν πρωταθλητισμό αυτό προτείνω, βέβαια, να μπορέσουν και να προσπαθήσουν όσο μπορούν περισσότερο να κατεβάσουν τους χρόνους τους στα 5 και στα 10 χιλιόμετρα, σιγά σιγά να περάσουν στον ημιμαραθώνιο και μετά να περάσουν στο μαραθώνιο, έχοντας πια καταφέρει να φτάσουν στους καλύτερους δυνατούς χρόνους που έχουν σε αυτές τις μικρότερες αποστάσεις και έπειτα να περάσουν στο μαραθώνιο. Εγώ το ξεκίνησα νωρίς διότι ίσως παρασύρθηκα γιατί είχα από μικρός μια κλίση στις μεγάλες αποστάσεις. Είχα, προς τα εκεί πήγαινε δηλαδή ότι θα έκανα αθλητισμό και πήγα λίγο νωρίτερα. Μου έδωσε πολλά όμως ο μαραθώνιος. Ίσως να το είχα καθυστερήσει 2-3 χρόνια, να είχα βελτιώσει ακόμα τους χρόνους μου στα 5 και στα 10 χιλιόμετρα. Αλλά δεν το μετάνιωσα βέβαια ποτέ.
Σίγουρα έχεις έντονες μνήμες, έτσι.
Ναι, από το μαραθώνιο πάρα πολύ έντονες μνήμες. Και τις περισσότερες είναι από την κλασική διαδρομή, δηλαδή εκεί είσαι τα πιο ωραία.
Θυμάσαι έτσι κάποια που σου έχει μείνει στο μυαλό σου?
Εγώ δεν θα πω δύο στιγμές. Η μία δεν έχει να κάνει με πρωταθλητισμό. Η μία έχει να κάνει ότι το 2010 ή 2011, αν θυμάμαι καλά, ήταν η χρονιά του επαιτειακού μαραθώνιου για τα 2000 χρόνια. Λοιπόν, εκείνη τη χρονιά εγώ αποφάσισα να ξανατρέξω για να απλώς να τερματίσω. Είχα κάνει μια προετοιμασία του τύπου απλά να τρέχω κάθε μέρα στο αλσάκι που πηγαίνω και τρέχω. Εκεί λοιπόν ήξερα θα με περίμενε η γυναίκα μου, Ντενίζ, με το μικρό μου τον Οδυσσέα, ήταν ενός έτους τότε. Και ήταν το πιο σημαντικό πράγμα ότι με περιμένω στο Παναθηναϊκό Στάδιο μετά από τόσα χρόνια ξανά για ένα μαραθώνιο με το γιο μου ενός έτους.
Είναι πραγματικά ωραίες στιγμές και μόνο αν τις ζήσεις μπορείς πραγματικά να τις καταλάβεις. Το άγχος, αν υπήρχε βέβαια μεγαλύτερο ως αθλητής ή τώρα ως προπονητής?
Α, νομίζω ως προπονητής, δεν το συζητάμε. Τότε υπήρχε το άγχος, αλλά μπορούσαμε και το κουμαντάραμε.
Ως
προπονητής είναι πάρα πολύ χειρότερα. Πολλές φορές έχω πιάσει τον εαυτό μου να παίζω με τα δάχτυλά μου, πάρα πολλά πράγματα, να κοιτάζω πάνω, να κοιτάζω κάτω. Εντάξει, το άγχος του προπονητή είναι πάντα πολύ περισσότερο.
Λοιπόν, σύζυγος και ταυτόχρονα προπονητής. Πόσο εύκολος ή δύσκολος είναι αυτός ο διπλός ρόλος?
Εντάξει, δεν το έλεγα δύσκολο. Είναι τρόπος ζωής.
Δηλαδή... Ξέρεις γιατί το λέω? Γιατί συνήθως τους δικούς μας ανθρώπους δεν τους ακούμε.
Ναι, πάνω σε αυτό το κομμάτι είναι. Αν και η Ντενίζ είναι καλή μαθήτρια, δεν έχω
παράπονο.
Ναι, ακούει και αντιλαμβάνεται και γρήγορα. Δηλαδή, της λες κάτι και το κάνει απόλυτα. Εντάξει, εκεί που θέλει ο αθλητής στήριξη, πολλές φορές και δεν έχει μόνο με το. Εντάξει, σαν σύζυγος πρέπει να ακούω ότι μία γκρίνια παραπάνω, εννοείται.
Είσαι μιμένος κιόλας.
Ναι, είμαι μιμένος. Αλλά εκείνο που θέλει ο αθλητής στήριξη, γενικότερα, οποιοδήποτε και είναι ο προπονητής του, είναι στο ψυχολογικό παράγοντα. Πάντα ο αθλητής παραμένει και ένα παιδί, που σημαίνει ότι θα τα βρει λίγο σκούρα, θα πει δεν είμαι καλά, ενώ μπορεί να μην συμβαίνει αυτό ή ότι μπορεί να την έχει χτυπήσει ο όγκος της προπόνησης που συμβαίνει σε όλους τους αθλητές που κάνουν πρωταθλητισμό. Εκεί χρειάζεται μια στήριξη, ότι όλα πάνε καλά, μετά θα δούμε τα καλύτερα κτλ.
Λοιπόν, από ό,τι ξέρω, ο Ντενίς φέτος δεν θα τρέξει στην κλασική διαδρομή. Θα τρέξει η Φλωρεντία.
Ναι, φέτος ο Ντενίς θα τρέξει 10 χιλιόμετρα στην κλασική διαδρομή. Θα κάνει μία μικρή στάση για φέτος. Θα κάνει μία μικρή στάση για φέτος, αλλά είναι κάτι που την αγαπά την κλασική διαδρομή πολύ και θα ήθελε να τρέξει πάρα πολλές φορές ακόμα και θα το κάνει, πιστεύω.
Στο πλαίσιο της τακτικής, φαντάζομαι, γίνεται αυτό, έτσι?
Ναι, ναι.
Να μπορέσεις να βάζεις έτσι και άλλες διαδρομές στα πόδια σου.
Ναι, ναι. Και λίγο ξεκούραση στο μυαλό και λίγο να δούμε τα πράγματα και λίγο από μία άλλη οπτική γωνία, αλλά η κλασική διαδρομή είναι η κορφαία διαδρομή όλων των διαδρομών, είναι ο βασιλιάς των αγωνισμάτων, είναι αυτό που λέμε η συγκίνηση στο Παναθηναϊκό Στάδιο στο Καλαμάτι. Αυτό δεν το ζει κανένας άλλος αθλητής σε κανέναν άλλο μαραθώνιο, σε αυτόν τον έντονο ρυθμό που μπορεί να το ζήσει.
Θα συνιστούσες λοιπόν σε όλους όσους μας ακούνε αυτή τη στιγμή, ακόμα και αν δεν έχουμε, δεν το έχουν γενικότερα το αθλητικό κομμάτι, να αποτολμήσουν και να ξεκινήσουν σιγά σιγά να μπουν έστω δειλά στα 5, στα 10 και σιγά σιγά ως απότερο σκοπό, έστω και περπατώντας να τερματίσουν ένα μαραθώνιο.
Ναι, ο ασφαλής τρόπος είναι, όπως το περιέγραψε η Βίκη μου, να ξεκινήσουν σταδιακά, να τρέξουν 5 χιλιόμετρα, να τρέξουν 10 χιλιόμετρα, στον επόμενο χρόνο να βάλουν ένα στόχο, ένα μαραθώνιο, κάπως έτσι δηλαδή, μην μπούμε ότι, γιατί ακούγεται και αυτό, ότι φέτος αποφάσισα να τρέξω μαραθώνιο με καθόλου πρώτερη εμπειρία, με καθόλου προπόνηση από κάποιον ειδικό. Αυτό είναι λίγο έτσι επικίνδυνο. Σιγά σιγά όμως να ξεκινήσουν και σταδιακά μπορούν να πάνε και στο μαραθώνιο.
Λοιπόν, εγώ ξαναλέω και ξανακρατάω, είναι πραγματικά ευλαβικά αυτά τα οποία μας είπες. Τα κρατάω με ευλάβεια πραγματικά. Πειθαρχία και σεβασμό. Έτσι.
Πειθαρχία, σεβασμό, μετριοφροσύνη απέναντι στο αγώνισμα. Αυτά είναι οι βασικές του αρχές.
Και κάπως έτσι λοιπόν να ξεκινήσουμε και να μπούμε, να το ευχαριστηθούμε, να
Ακριβώς.
το απολαύσουμε.
Ακριβώς.
Και να τερματίσουμε πραγματικά με πάρα πολύ μεγάλη ασφάλεια.
Και να ζήσουμε τη στιγμή της εισόδου στο Παναθηναϊκό Στάδιο.
Λοιπόν, Χρήστο, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ κοντά μας.
Και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία, αυτές την υπέροχη συχνότητα της ΕΡΑ, η οποία, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, ευτυχώς υπάρχει η ΕΡΑ για να προβάλλει τον Ολυμπιακό αθλητισμό, τον Ολυμπισμό, δηλαδή τα αγωνίσματα τα οποία έχουν ανάγκη να φαίνονται και δεν έχουν καμία άλλη στήριξη, όπως ας πούμε τα ομαδικά αγωνίσματα, όπως το ποδόσφαιρο, να μην κρυβόμαστε. Ο Στίβος χρειάζεται στήριξη.
Όταν έχουμε ανθρώπους σαν και εσένα που μιλάτε με τον τρόπο αυτό, νομίζω ότι πραγματικά πάντα η ΕΡΑ θα έχει τα μικρόφωνά της ανοιχτά.
Ευχαριστώ.
Λοιπόν, πολλούς χαιρετισμούς και φιλιά στην Ντενίς. Να ευχαριστήσω και όλους εσάς που μείνατε σήμερα εδώ στην συντροφιά μας. Ευχαριστήσω τον Θωμά το Στεριώτη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, την Έφη την Καράμπινα που ήταν στην παραγωγή στο τηλεφωνικό κέντρο, το Φώτη τον Παρόλα που επέλεξε τις μουσικές, από τη Βίκη Σπύρου που ήταν στο μικρόφωνο. Εμείς ανανεώσουμε το ραντεβού μας αύριο 9 η ώρα, να είστε εδώ. Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στον μαραθώνιο με την Ειρήνη την Μπαμπαρούτσι, την διατροφολόγο μας. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
Σου τα λέω, τίποτα δεν κρύβω. Πολύ με υποτίμησες, εγώ μονάχα λίγο. Σκέφτηκα Ελλάδα να σ' αφήσω να φύγω. Δεν το βάλα κάτω και προσπάθησα κι άλλο. Να ανεβάσω σαν και σένα πιο πολύ τον καβάλο. Να πετάξω καπέλα και το ράπτισιμό μου. Και να αλλάξω τη ζωή και το φέρσιμό μου. Καλημέρα Ελλάδα, να μου ζήσεις για πάντα. Να τιμάς με παρελάσεις στο έπος του 40. Να κρατάς το κεφάλι ψηλά στον αγώνα. Και να βγάζεις για κυβέρνηση το ίδιο κόμμα. Να μου ζήσεις Ελλάδα και όλοι οι βουλευτές σου. Με τα φθαίρετα τους όλοι στις ακρογιαλιές σου. Με τους χριστιανούς σου που κάνουν νηστεία. Και ό,τι περισσεύει στέλνουν στην Ελβετία.